Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi Alisher Qodirov Dubayda 8 million dollarlik mulkka ega ekanligini ma'lum qildi. Rossiya va Gruziyadagi surrogat onalar xizmatini taklif qilayotgan klinikalarda o'zbekistonlik ayollar soni ko'paymoqda. Huquqbuzarlik sodir etgan o'zbekistonliklarga Qozog'istonga bormaslik tavsiya qilindi. Malayziya bosh vaziri 3 kunlik tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Qarindoshlari Turkiyada noqonuniy yashayotgan turkmanlarga viza berilmayapti. Britaniyalik harbiy attashe Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi ekspertlari Dubai Unlocked loyihasi doirasida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li Alisher Qodirov Dubayda umumiy qiymati qariyb 8 million AQSh dollariga teng ko'chmas mulkka egalik qilishiga oid hujjatlarni qo'lga kiritishgan. Hujjatlarga muvofiq Alisher Qodirovning Marina Plaza'da 4 ta ofisi bor. Ulardan har biri 1.9 million dollardan 2.1 million dollargacha baholangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2018 yili tamagirlik va tovlamachilikda gumonlanayotgan Alisher Qodirovga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi. Karimov davrida 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevralda hibsga olinib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qarori bilan 2019 yilning 26 iyunida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U poraxo'rlik, pora berishda vositachilik qilganlik, tovlamachilik, soliq to'lashdan bosh tortganlik va jinoyat daromadlarini mashhurlashtirish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Umuman olganda tadqiqot Birlashgan Arab Amirliklaridagi bu yirik shahar qanday qilib hukumatlar, davlat korporatsiyalari va jinoyat olamiga aloqador odamlar dohil yuzlab kishining pul yotqizishi uchun qulay joyga aylanganini ko'rsatib bergan. Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim 17-19 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmati Anwar Ibrohim Toshkentga Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan kelayotganini qayd etgan. Tashrifning birinchi kunida Toshkent shahrida oliy darajadagi tadbirlar va muzokaralar o'tkazish rejalashtirilgan deyilgan xabarnomada. Summit kun tartibidan tizimli siyosiy muloqotni rivojlantirish va madaniy gumanitar almashuvni kengaytirish, savdo, innovatsiyalar, energetika, neft kimyo, sanoat, elektrotexnika va elektronika, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa sohalarida aniq kooperatsiya dasturlari va loyihalarini ilgari surish masalalari o'rin olgan. Anwar Ibrohimning Samarqand va Buxoro shaharlariga ham borishi, shuningdek, qo'shma biznes forumida ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekistonda bu yilgi haj mavsumi 23 maydan boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada keyingi hafta oxiridan 7 iyunga qadar O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga har kuni aviaqatnovlar amalga oshirilishi aytilgan. Qayd etilishicha, Saudiya Arabistonining Madina Munavvara shahriga uchadigan Uzbekistan Airways uchoqlarini Toshkent, Buxoro, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qarshi, Termiz, Urganch, Nukus va Navoiy aeroportlaridan parvoz qiladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakillari haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha Respublika jamoatchilik kengashi joriy mavsumga tayyorgarlik ishlarini davom ettirayotgani, jumladan, ziyoratchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, emlash, guruh rahbarlarini biriktirish, safar oldi mashg'ulotlari o'tkazish, shifokor va oshpazlar guruhini jalb etish hamda safar hujjatlarini rasmiylashtirish ishlari yakuniga yetkazilayotganini qo'shimcha qilishgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Moskvadagi elchixonasi harbiy attashesi Adrian Kokhillni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaror qilganini ochiqladi. Kokhill Rossiyani bir hafta ichida tark etishi lozim. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu britaniyalik rasmiylarning muqobil qaroriga javob ekanini bildirgan. Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi 8 may kuni Rossiya harbiy attashesi mamlakatdan chiqarib yuborilishini e'lon qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, u harbiy razvedka ofitseri bo'lib hisoblanadi. Britaniya Ichki ishlar vaziri Jeyms Cleverly bu chorani Rossiyaning Ukrainaga bosqini hamda Rossiyaning Britaniya va Yevropadagi badniyatli harakatlariga javob deb atagan. Ukraina urushida halok bo'lgan rossiyalik harbiylar soni 53586 nafarga yetgan. Bu haqda BBC rus xizmati va Mediazona nashrining yangi hisobotida aytilgan. Jurnalistlar urushda ko'rilgan talafotlarni ochiq manbalar, ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar, mahalliy rasmiylar va qarindoshlar ta'ziyanomalari asosida kuzatib borishadi. O'limlarning haqiqiy soni bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Rossiya armiyasi talafotlari 2024 yilning may oyida yana orta boshlagan. Bu esa Xarkov viloyatiga hujumlar boshlangani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'tgan 2 hafta ichida 1431 kishi halok bo'lgan. Bu 2022 va 2023 yilning shu davridagi ko'rsatkichdan ko'pdir. Moskvaning Basmanniy tuman sudi 16 may kuni tergov iltimosnomasiga ko'ra Krokus City Hall konsert zalidagi terror xurujiga oid jinoyat ishi bo'yicha 4 ayblanuvchining hibs muddatini uzaytirdi deya xabar qildi Ozodlikning rus xizmati. Bu 4 avlonni tergov jinoyat ijrochisi deb hisoblaydi. Sudya qaroriga muvofiq Muhammad Sobir Fayziyev, Dalerjon Mirzoyev, Murodali Rajabalizoda va Shamsiddin Faridunilarning hibs muddati 22 avgustgacha uzaytirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu xonalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20 ming AQSh dollargacha pul oladi. Internetda markaziy osiyo xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar, butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari pachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20 ming AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish eksploatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019-yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarining reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani Ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligi va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq: bepushtlikka qaramay o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar, ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Bois Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari, Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalari o'z manfaati yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boyu kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar imenni ko'p turganingizda analiz qildingiz palyomi? Aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida akazovitsa shu imenni o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, aslida o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham imenni o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan imenni. Mushu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari, tojik xalqlari Moskva shahrida imenda shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men imenda Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka jarayon ekspertda bo'lganman, undan keyin BitCity'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ham ko'p o'ynaydi. Nu aslida bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil yo'l bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun imenni musofirlar, murojaatlar ham o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, daje bir kun o'ynamasangiz mazasi qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Daje uxlamay chiqqanman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim. Uyimga ham bormasdim. Imenda shu totalizator kompaniyalarida nima bo'lsa o'zining ofislari bor. O'sha yerda o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan, ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007-yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 16-avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlari niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin, qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 ming so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat dalili ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020-yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kulrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bukmekerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom aslida. Chunki natijasini bilmasdan turib siz qo'pol qilib aytganda qo'lochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish. Hukumat rahbariyatiga ko'ra, uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022-yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023-yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlar. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukkasidan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukkasidan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib qolyapti. Tasavvur klasslarmi yo'mi, mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi, 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abduvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon Sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mana reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat dini dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalar deb boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qimor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bular o'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlar deb bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qimorga, umuman qimor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish, qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talab bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriza bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar asosan o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qat turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu shug'ullanyaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azmash menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotdi nimadir, normal daromad topadimi, sizning uning tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imni agarda sizda opit bo'lmasa, agar hech qachon siz daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi, chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imni shu totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imni stavka, adini stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasida joylashgan imni shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham katta pullarim kirib ketgan. No, to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuncha men to'xtamaganman. No, konsekvensiv qaradimki, menga hech qanday foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qo'yilgan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi, bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimida hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, kimdir hobbi uchun foydalanadi dedi. Shunda bu boylar dedi pulni dedi prosta saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ishlash uchun qo'yotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi, ruchka dedi fiksirim nima ishlagan. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bo'lmadi, shu 100 ming rubldan bir xil protsent tikkan dedi. Masalan, 10% dedi. Birinchi tikkanda o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda dedi, shu tobada polivomni analiz qilganda prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqa aytganda, shu opit bo'lish shart imini bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imini bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shu tobada hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri, juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi, moshin qisqa aytganda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi Alisher Qodirov Dubayda 8 million dollarlik mulkka ega ekanligini ma'lum qildi. Rossiya va Gruziyadagi surrogat onalar xizmatini taklif qilayotgan klinikalarda o'zbekistonlik ayollar soni ko'paymoqda. Huquqbuzarlik sodir etgan o'zbekistonliklarga Qozog'istonga bormaslik tavsiya qilindi. Malayziya bosh vaziri 3 kunlik tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Qarindoshlari Turkiyada noqonuniy yashayotgan turkmanlarga viza berilmayapti. Britaniyalik harbiy attashe Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَجَعَلْنَا
Biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz.
Kelajakda qanday kelin bo'lish kerak, qanday ayol bo'lasan, qaynona qaynotangga qanday xizmat qilasan deb. Albatta bu madrasalarga biz dunyoviy darslarni kirgizishimiz kerak.
Madrasalardagi
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q.
Sifatini tekshirgan kishi yo'q.
Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Umumiy hisobda diniy o'quv joylarida ta'lim olgan qizlar 6000 dan ortadi. Madrasalarda qizlar qanday bilim olishadi? Keyin ular qanday kasbga ega bo'lishadi? Aynan mana shu savollarga javob qidirib biz dastlab Bo'sh viloyatiga safar qildik.
Bismillahirrohmanirrohim. Amma yatasa'al.
1 million
Subhanallah.
54500 salavat menen birinchi o'rin Shorukova Ayjamal.
Allohu akbar. Takbir. Allohu akbar.
Mirzaka qishlog'idagi Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi. Biz borgan vaqtda duo aytish bo'yicha g'oliblar aniqlanayotgan ekan.
Allohu akbar.
Sizlar xalqimizga, yurtimizga Allohning rahmati yog'ilishiga sabab bo'lgan ulug' payg'ambar alayhissalomga salovat aytinglar.
Salovat aytinglar.
Salovat bu namoz vaqtida va boshqa vaqtda aytiluvchi duo.
G'oliblar aniqlangandan keyin qizlar darslarni davom ettirishadi.
Hozir qizlar 30-porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Бардың арасыңар ба?
Ваджа'анна сиражан ва хаджа ва анзална минал мусирати ма.
Азыр кучурда
Хозир биз Куран дарсидамиз. 30-чи порадан Амма сурасини ўқияпмиз.
Сурасини ўқитамиз.
У сура нимани тушунтиради? Унинг маъносини билмайман. Фатима ким бошлайди? Солиха ўқисанми?
Биз кирган синфда Куран бўйича дарс ўтилаётган экан.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman.
Sukunni muncha natamindan qancha darajada sifatlasa?
4
darajada sifatlasa. Kim aytib beradi 4 darajada? Atalashdan kim aytib beradi? Ana Husayn.
Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Buni bilsak, Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy olamiz. Tajvid ilmida harflarni to'g'ri talaffuz qilish o'rgatiladi. Biz shularni o'rganamiz.
O'shalarda biz o'tamiz.
Madrasada o'qiyotgan qizlar Qur'onni yodlashga harakat qilishgani bilan ular uning tarjimasini yoki ma'nosini to'lig'i bilan bilishmaydi. Madrasada ishlagan o'quvchilarning aytishicha, qizlar yodlayotgan suralarning Qur'onning tarjimasini o'rganish uchun qo'shimcha ilm saboqlari kerak.
Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi. Avvalo nahv, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi.
Hozir bu yerda tafsir ilmi o'tilmaydi.
Tafsir islom an'anasiga asosan Qur'on oyatlarini sharhlash, tushuntirib berish.
Shu sababdan Abdurayim qori madrasasida Qur'on yodlashgagina e'tibor qaratiladi.
Hafta Word, PowerPoint, Microsoft Excel ufull temalarda yuranamiz.
Qo'shimcha dars sifatida esa kompyuter savodxonligi bor ekan.
Qizlar pechatni batirib yozish uchun slepoy pechat degan dag'i bor. Al degan bu yerda A tamg'asini qaraqlar, undan keyin R tamg'asi.
1-chi
kursda
bizning muallim ochib. 1-chi bosqichda bizning ustozimiz kelib, barcha Word, PowerPoint, Microsoft Excelni o'rgatib ketdi. 2-chi bazasida esa grafik dizayn yo'nalishini o'qiganmiz. Amaliyotga chiqqanmiz. Krushkaga suratni qanday chiqarish kerak? Diplom, faxriy yorliqlarni, shuningdek rezyume tayyorlashni, keyin 3-4 surat chiqarish kabi bilimlarni o'rgandik.
Rezyume chiqarishdi, 3-4 foto chiqarishdi.
Odatda madrasalarda qo'shimcha kasbiy bilim qatori pazandalik sirlarini o'rganishadi.
Bima?
Qozoqdalar?
Qozoqdalar.
Voqinglar?
Voqinglar.
Qizlar hunarmandchilikni ham egallaydi. Kiyimlarni kesib, qo'lda yoki tikuv mashinasida tikishni o'rganadilar.
Buni avvalroq bichib tikkan edim. Buni restoranlarga yoki do'stlar bilan ziyofatga, sayilgohlarga borganda kiyish mumkin.
Yodlab tikuvchilikni, oshpazlikni o'rganayotgan madrasadagi qizlarni so'rab, sovchilar ham ko'p kelib turadi.
Qizlar o'qiganda
bu yerda qizlar o'qigani sababdan ham tashqaridan ko'p opalar kelishadi. Bu yerda qizlar o'qir ekan tanishsak bo'ladimi, ko'rsak bo'ladimi deb. Madrasada o'qituvchilar orasida shunday qoida qabul qilganmiz. Tashqaridan kelganlarga qizlar bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz. Shuning uchun sizlar agar qiz bu yerda o'qishini bilsangizlar, u holda oilasidan, qarindoshlaridan, qo'shnilaridan ma'lumot olganinglar yaxshi deb biz ularni kuzatib qo'yamiz.
Ma'lumot olganingizlar yaxshi deb biz ularni qaytaramiz.
Bu madrasada qizlarga hafta ichida mobil telefonlardan foydalanish umuman mumkin emas. Qizlar telefonni dam olish kunlarigina ishlata olishadi.
qanday?
Agar oilasi bilan yoki boshqa kim bilandir gaplashish juda zarur bo'lib qolsa nima qilishadi?
Bunday hollarda bizning telefonlardan foydalanishadi. Har bir sinfning o'z kuratori bor. Ana shu kuratorning telefoni orqali bog'lanishadi.
Nega zarur bo'ldi?
Madrasada qizlarning har bir harakati qattiq nazoratga olinishini yotoqxona yetakchisi aytib berdi.
Biz negizi qizlarni kechindesi 10:00 boshlab,
asosan kechqurun soat 10:00 boshlab qizlarni yotishga tayyorlaymiz. 11:00 yotishadi. Shu vaqtda bu yerda 2 ustoz birga yotadi kechasi bilan. Yotishdan oldin duo o'qiymiz. Qizlarni Allohning ismini zikr qilib, so'ngra qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha uxlashga o'rgatamiz.
Bir ismor o'sha ismni ko'krakka qo'yib aytib chatqiladi deb ularni yuritib aytamiz qizlarga.
Madrasada sportga qiziqqan qizlarni ham e'tibordan xoli qoldirishmagan. Ular uchun maxsus sport maydonchasi qurilgan. Ammo Abdurahmon qori madrasasining mudiri Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, hozircha madrasada dunyoviy bilim olish mumkin emas.
Birinchi bizda 9-sinfni bitirib kelishadi. Shundan keyin bizning muftiyatimiz tuzib bergan dastur asosida biz diniy darslarni o'tamiz. Keyin bizning madrasamiz ham Qur'on yodlash bo'limi bo'lgani uchun Qur'on yodlashga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan diniy darslar esa o'z darajasida yengil o'qitiladi. Keyin qo'shni maktabga borib, yonimizdagi maktabda 10-11 sinfni birga o'qib, shahodatnoma olishadi. Umum respublika testiga topshirib, oliy o'quv yurtiga ketgan qizlarimiz bor.
Qizlar bu yerda deyarli bo'sh bo'lmas ekan. Keyin maktabga borib dars olishga qachon ulgurishadi?
Ularning o'z vaqtlari bor. O'sha vaqtlarda maktabga chaqiradi, boradi. Dasturdan chiqmay o'qishadi. Biz maktabning vaqti kelganda ularga birinchi o'rinda yo'l beramiz. Yotoqxona bo'lganidan vaqti yetarli. Birinchi maktabni o'qib kelgach, keyin madrasani o'qishadi.
Adresni o'qib yurishadi.
Abdurahmon Otaboyev qizlar madrasasini 2017 yili ochgan. O'zi bir vaqtlar mahalliy maktabda iymon darsi bo'yicha o'qituvchi bo'lganini aytadi.
Shu imoratlar nechini barini teng kirib
binolar bilan tanishib chiqdik. Barchasi zamonaviy uslubda juda yaxshi qurilibdi. Buning uchun ko'p mablag' kerak bo'ladi. Bu pullarni sizlar qayerdan topasizlar? Kim moliyalashtiradi yoki kim qurib beradi?
Jo'si kim sal beradi deganday.
Birinchilar o'sha baya demilgani
eng boshida bu tashabbusni xalqimiz, yurtimiz ko'tardi. Bu yerdan homiy bo'laman degan yigitlar chiqdi, oqsoqollar chiqdi. Turli yordamlari ortidan shu darajaga erishdik. Ammo yirik bir homiyimiz yo'q.
Ondan kelgan xizmatlarini qilishib o'tirib, bugungi dengelga yetdik-da.
Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, bu madrasada qizlarning bilim olishiga va yotoqxonasiga pul olinmaydi. Ovqatlanishi uchun har bir talaba yiliga 5000 so'm, taqriban 56 dollar atrofida to'lab turadi.
Jami bo'lib O'sh viloyati bo'yicha 6 islom instituti, 35 madrasa rasmiy turda ro'yxatdan o'tgan. Uning ichidan 15i qizlar madrasasi. Ulardan biri O'sh shahridagi Sayyida Xadicha madrasasi.
Ota-onasini sevgan qizlar tarbiyalaylik.
Ota-onasini hurmat qilgan qizlarni tarbiyalaylik, iymonli yor tarbiyalaylik, keyin bir jamiyatga vatanini sevgan, yaxshi bir insonlarni olib keluvchi onalarni tarbiyalaylik. Ammo qaysi yo'l bilan? Diniy bilim orqali. Sifatli diniy ta'lim orqali tarbiyalaylik degan maqsadimiz bor. Asosiy maqsad shu bo'lgan.
Sayyida Xadicha madrasasi 2005 yili tashkil topgan. Bu yerda qizlar 4 yil bilim olishadi. O'quvchilarni 9 sinfdan keyin qabul qilishadi.
Undan so'ng fiqh degan bu yurisprudensiya.
Shuningdek, fiqh degani bu bugungi til bilan aytganda huquqshunoslik, sirat degani esa payg'ambarimizning tarjimai holi, aqida bu e'tiqod haqidagi ilm, hadis bu payg'ambarimizning aytgan so'zlari, qilgan ishlari, shu fanlarning bari o'qitiladi. Undan tashqari odob-axloq fani ham bor. Ularning bari diniy predmetlar hisoblanadi. Unga qo'shimcha arab tili ham o'qitiladi.
Qo'shimcha arab tili.
Huquqshunoslik deb aytdingiz, bu Qur'on ichida yozilgan inson haqlarimi yoki boshqacharoq bo'ladimi?
Tashovda qanday o'zini olib turish kerak?
qanday ma'no?
Hayotda o'zini qanday tutishi kerak? Masalan, namozni qanday to'g'ri o'qish, qanday tahorat olish shundan boshlanadi. Qancha vaqt o'qish kerak? Umraga yoki hajga borganda nima farz bo'ladi, nima sunnat bo'ladi? Roza, zakot bularning bari fiqh ilmiga kiradi.
Bu yurisprudensiyaga kiradi.
Bu yerga topshirgan qizlar yiliga 25 ming so'm shartnoma pulini to'lab, ovqatlanish uchun 6,5 ming so'm sarflashadi.
Qur'onni jattab inshaalloh.
Qur'onni yodlab inshaalloh keyin ota-onamizga qiyomat kuni odamlar o'z teriga botib turgan vaqtda biz ota-onamizga Allohning roziligidan bo'lgan nurdan bo'lgan tojni kiygizsak, bu dunyoda ham oxiratimizda ham Qur'onimiz bilan payg'ambarimizning sunnati bilan biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Qolgan qizlarni tarbiyalovchi ustoz bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Ustoza bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Madrasada 4 yillik ta'limdan so'ng bitiruvchilarga diplom beriladi. Ular shariat ilmlarining asoslarini o'rgatuvchi mutaxassislikka ega bo'lishadi. Bunday diplom bilan ular faqat diniy maktablar va diniy muassasalardagina ish topishlar mumkin. Hujjat davlat muassasalari tomonidan tan olinmaydi. Shu sababli madrasa bitiruvchilarining aksariyati ishsiz qoladi.
Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
O'quv yili boshida diniy bilim yurtlariga o'qishga kirayotgan qizlar soni ko'p bo'lgani bilan ularning hammasi ham o'qishni tugatmaydi. Madrasa mudirining aytishicha 4 yil ichida turli sabablarga ko'ra ko'pchilik madrasani tark etgan. Biri turmushga chiqsa, biri ish izlab ketgan. Ikkinchisi o'qishni o'zlashtira olmay madrasadan chiqib ketadi. Oxirida madrasani 54 ga yaqin qiz tugatadi deydi. Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi. Biri faqat Qur'on yodlashga e'tibor qaratsa, ikkinchisi ilmiy yo'nalishda ta'lim beradi. O'zgan va O'sh shahridagi biz ko'rsatgan madrasalar Qur'on yodlovchi madrasalar hisoblanadi. Biz Bishkekdan madrasalarning ikkinchi turini tasvirga olishga harakat qildik.
Bu yerda 24 ta sinf bor. Har bir sinfda qizlar o'qishadi.
O'sha qizlar o'qishadi.
Bu Qurmonjon madrasasi. Bishkekning chet qismida joylashgan. 2017 yilda tashkil etilgan diniy bilim yurtida ayni paytda 800 nafarga yaqin qiz tahsil olmoqda.
Bu bizga din komissiyasidan berilgan guvohnoma, bu Adliya vazirligidan berilgan guvohnoma, bu muftiyatdan berilgan dastur. Shuni asosida biz dars o'tamiz. Bu Qurmonjon madrasasining nizomi.
Bu madrasada qizlar kelib ketib ta'lim olishadi. Yotoqxonasi yo'q. 9-11 sinf bitiruvchilari qabul qilinadi. Bu yerda nafaqat Qur'on yodlanadi, balki uning ma'nosini ham tushuntiriladi, deydi direktori.
4-chi kursdan bular Qur'on, hadis, tafsir o'qishadi. Asosan Qur'on yodlash. U yerda faqat Qur'onnigina yodlashadi. Bu yerda esa Qur'on tarjimasini ham o'qishadi.
Qur'ondan qotormasini o'qishadi qizlar.
Hidoya avval savolni o'qitamiz. Bu bizning islom dini.
Hidoya darsini o'tyapmiz. Bu islom dinidagi fiqh ilmlaridan biri, ko'lamli kitoblardan biri bo'lib hisoblanadi. Hayotdagi masalalarni o'rganish uchun shu kitoblarni o'qiymiz. Namoz bo'ladimi, tahoratmi, hajmi, umuman din borasidagi har qanday savollarga javob topish mumkin bo'lgan kitobni o'qimoqdamiz.
O'shol qanday savollar bo'lgan bo'lsa, o'shol savollarga javob bo'lgan kitobni o'qitamiz.
Ko'pincha madrasani bitirgan qizlar o'zlari o'qigan maktabda muallim bo'lib qolishadi. Ulardan biri Safiya. 11 sinfni tugatib madrasaga topshirgan. Diniy maktabni tugatgach, shu madrasaga ishga joylashgan. Ayni paytda u qizlarga bir qancha saboqdan ta'lim beradi.
Ikkinchi
kurslarda arabcha o'qiy boshlashadi. Bu yerda tahoratni qanday oladi? Bizniki tahoratdan boshlanadi-da. chunki tozalik dinda birinchi o'rinlarda turadi. Shuning uchun keyin roza, zakot, haj, masalan, mayitni qanday dafn qilish kerak, janoza masalasi keladi. Masalan, bemorning namozi, ko'p masalalar bor bu yerda.
Namozi, ko'p masalalar da bu yerda.
So'nggi yillarda Qirg'izistonda bolalarning masjidga borishi, madrasalarda o'qish masalasi tez-tez ko'tarilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, o'smirlarga 16 yoshga to'lguncha diniy ta'lim berish noto'g'ri. Ularda ilm fanning ahamiyatini ta'kidlab, bolani kasbga tanlashga undash zarurligini ta'kidlashadi. Konstitutsiya, bolalar kodeksi va ta'lim to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, har bir bola 9-sinfni tugatgunga qadar maktabda majburiy ta'lim olishi shart. Ba'zi ota-onalar esa farzandlari ota-bobolari e'tiqod qilgan dinni ertaroq o'rganishi yaxshiroq deb hisoblashadi. Shu bilan birga, diniy soha mutaxassislarining fikricha, Qirg'izistonda madrasalar soni ko'p bo'lishiga qaramay, ular sifat jihatidan ortda qolmoqda.
Medreselerdagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Yaxshi tushunmaydigan chala savodlari ham, orasida bilimlilari ham bor. O'shalar o'qitishmoqda. Chala mulla din buzadi degani shu. Shuning uchun mana o'zingizlar ko'rgandek, Suriyaga ketgan ayollarni tashib tugata olmayapti Qirg'iziston. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Yaxshi nuqta jurvesi, qalaganini qilaveradi shunda.
Diniy ta'lim markazlaridagi ta'lim sifatiga qiziqib, madrasalarga borib ma'lumot to'playdigan tashkilotlar ham bor. Ulardan biri Ensan Diamond jamoat birlashmasining rahbari Jamila Qaparova. 2023 yilda Suzoqdagi mahalliy hokimiyat vakillari, faollar, tashabbuskor xotin-qizlar bilan birgalikda madrasalarning ahvoli bilan tanishib chiqqan.
Medrese deyishib, je jananda qizlar
madrasa deyishadi yoki qizlar o'qigan madrasa deb qo'yishadi, ammo hujjati bo'yicha til kurslari, ala arab tilini o'qigan til kurslari bo'lib qoldi. Biz borganimizda ko'plab tafovutlar chiqdi. Masalan, bir til kursiga borsak, 2 kun ishlaymiz deb qolishdi. Chunki 5 kun qizlar darsga borishi kerak maktabga. Biz shanba, yakshanba ishlaymiz deb qolishdi. Ammo biz qizlar bilan ham gaplashib ko'rdik. Qizlar esa bu haftada 3-4 marta boramiz deb aytishdi. Shu kabi tafovutlar bo'ldi. To'lov haqida ham so'rab ko'rsak, o'qituvchilar aytib qolishdi, qat'iy o'quv puli yo'q, bizda qancha so'm bersa o'shani olamiz deb. Qizlar esa aksincha oyiga 600 so'm to'laymiz. Aniqrog'i ma'lum bir to'lov bor bo'lib chiqdi.
То есть какой-то фиксированный сумма болып чыкты.
Jamila Qaparova madrasalarda ba'zi hollarda darsdan tashqari ta'lim soatlari joriy etilayotgani, ularning mazmuni shubhali ekanini aytadi.
Murun Qarasu rayonida Modi aylopotinda dagi
avval Qarasu tumanida Modi qishloq hukumatida ham 3 yil oldin bo'lgan 21 yili qizlarning maktablariga borganimizda masalan dars rejasi bugungi darsda mavzu bunday deb yozilgan, ammo ichiga kirib o'tirib tanishganimizda darsda umuman boshqa narsa aytilayotgan bo'lgan. Bir madrasada bo'lganimda talaba qizlarga tarbiyaviy soat o'tilayotgan ekan. O'qituvchining ma'ruzasi asosan qanaqa xotin va kelin bo'lish, erning xonadoniga qanday xizmat qilish haqida edi. Menimcha ularga berilayotgan ta'lim deyarli shunaqa narsalardan iborat bo'lib qolmoqda.
Qanday qayinjurtiga xizmat qilasin deb go'yincha o'shoni vaspitaniya qilat o'xshaydi menimcha.
Eng muhimi madrasada tahsil olayotgan talabalarning dunyoviy bilimi boshqa bolalardan ortda qolmoqda. Bu haqda Mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi ham aytadi. U madrasalarda faqat diniy va kasbiy ta'lim bilan cheklanib qolmay, dunyoviy fanlar ham berilsa yaxshi bo'lardi deydi.
Men aytarlimda, albatta bu kasbiy tekshir yaxshi.
Albatta, kasbiy bilim yaxshi, ammo kasb hunar deganda faqat tikuvchi, oshpazlikkina kiritavermaymiz. Agar IT-shniklarni, dasturchi qizlarni chiqarsak, fizika, matematika degan qo'shimcha darslarni kiritsak ham yaxshi bo'lardi. Albatta, bu madrasalarga biz dunyoviy fanlarni kiritishimiz lozim. Ayniqsa, Qirg'iziston fuqarosi degani nima? Fuqarolik degani nima? Davlat degani nima? Biz bir loyiha doirasida 12 ta madrasada jamiyatshunoslik darslarini joriy qilgan edik. Ammo loyiha tugaganidan so'ng ayrim madrasalar bu fanni o'qitmay qo'ydi.
Medreseler ana olib ketdi, go'ri qolib qoldi da.
O'z navbatida Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi madrasalarda ta'lim sifatini oshirish maqsadida ilohiyot kollejlarini ochish ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi.
Davlat tomonidan qo'yilgan maxsus talablar ham bor. Teologiya kollejini ochish uchun hujjatlarning talablari. Shularga amal qilasizlar, keyin teologiya kollejini ochishingiz mumkin degan talablar bor. Shular bo'yicha muzokaralarni olib bormoqdamiz.
Asosan Qirg'izistondagi diniy tashkilotlarni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi nazorat qiladi. Mazkur komissiya diniy faoliyatni ro'yxatdan o'tkazmasdan amalga oshirayotgan tashkilotlarni ta'lim muassasalari ustidan nazorat qilib turishi kerak. 2019-yilda Bulan instituti Qirg'izistonda islomiy ta'lim berishni isloh qilish bo'yicha bayonot qilib, davlat tomonidan e'tibordan chetda qolgan masalalar borligini ta'kidladi. Madrasalarda ta'lim dasturini boyitib, turli sohalarda bilim olish uchun sharoit yaratishga chaqirgan.
Bulan instituti o'quvchilarning ikki diplomli bo'lishi bo'yicha talabni qo'llaydi. Hozirda o'quvchilarning yetishmovchiligi bor, ammo madrasalar diplomli teologlarni ham o'qituvchi qatori jalb qila boshlashi kerak. O'qituvchilarga nisbatan talabning kuchaytirilishi, ikki diplomli bo'lishi kerak va bir diplomli dunyoviy bilim bo'lishi lozim degan talab yosh avlodning chuqur bilim olib chiqishiga turtki bo'ladi. Tavsiyalar: Qirg'izistondagi boshqa kasbiy litseylar kabi bu kasbiy madrasalarda ham 10-11 sinflarda o'qituvchi dunyoviy fanlar o'qitilishi lozim. Madrasalar o'z uslubiyatiga ega, tizimli ish olib boruvchi, reja asosida ish olib boruvchi o'quv maskaniga aylanishi kerak. O'quv yurtlarining moddiy texnika bazasini bir standartga solib, talabga loyiq jihozlash talabini qo'yish mavridi keldi.
Programmasını tuzib olib, o'z o'zimcha ishlab yurganlar bor.
Dasturini tuzib olib, mustaqil ishlab yurganlari bor. Mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Nazorat yo'q. Bir afsuslanarli voqea bo'lgan. Suriya voqealari vaqtida bir viloyatda, qayerda ekanini aytmay qo'ya qolay. O'sha yerdagi madrasaning o'qituvchisi, ayolning farzandi Suriyada halok bo'lsa, jamoatni chaqirib to'y qilibdi. Mening bolam shahid bo'lib jannatga ketibdi deb. Shunday odamlar ham o'qityapti. Attestatsiya degani yo'q. Kim o'qitayotganini nazorat qiluvchi odam yo'q bo'lyapti.
Attestatsiya degan yo'q. Kim o'qitayotgan jo'nda qaragandalik ish qurutmi?
Ammo din ishlari bo'yicha komissiya vakillari so'nggi yillarda huquq tartibot idoralari va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda tez-tez monitoring o'tkazayotganini aytishdi.
UKMK, militsiya, biz, qaziyat bo'lib,
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, militsiya, biz, qaziyat birgalikda to'rt tomondan ish olib boramiz. U yerda reja tuzib, qaysi madrasalarni tekshirish kerak. Ayrim hollarda bizga shikoyat bilan ham kelib qolishadi. Shu madrasada meni bolam o'qiyotgan edi. Sharoiti yaxshi emas. Bir qarab ko'ringlar deb. Shunday holatda biz reja asosida borib tekshiramiz.
Borib tekshiramiz.
2023-yilda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi sanitariya epidemiologiya nazorati markazi, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bilan birgalikda monitoring o'tkazgan. Natijada 43 ta diniy maktabda turli xatolar aniqlangan. Bu raqamlar boshqa dinlarni ham o'z ichiga oladi.
Tozalik jihatdan, sanitariya norma jihatdan, o'rt qo'psiz
tozalik jihatdan, sanitariya borasida, yong'in xavfsizligi tomonidan biroz kamchiliklar bo'ldi. Ularga komissiya a'zolari tomonidan yozma shaklda ogohlantirish berilgan. Bugungi kunda 43 o'quv joyi bari bizning ma'lumot bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilib faoliyatini davom ettirib kelmoqda.
Bo'yicha уже жана аныкталган кемчиликтерди жоюшуп, уже иш мердүүлүгүн жүргүзүп келатышат.
Diniy ta'lim muassasalari o'z faoliyati to'g'risida yiliga bir marta hisobot taqdim etishi shart. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi direktori o'rinbosarining aytishicha, agar ularning birortasida ta'lim noto'g'ri yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, bu darhol sezilib qoladi.
Diniy bilim berish bugungi kunda muhim masalalardan biri bo'lmoqda. Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz. Chunki madrasalarda ishlaydiganlar Qirg'iziston fuqarolari, vatanparvar odamlar. Ular buzg'unchilik bo'lsa, bu haqda ochiq gapirishadi. Bunaqa narsalarga ular o'zlari ham qarshi.
Ular deb ochiq deb сразу айтады.
Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi: Qur'on yodlash va ilmiy. Ular 9-11 sinfdan keyin qizlarni qabul qilib, 3-4 yillik ta'lim beradilar. Madrasalarda faqat tikuvchilik, pazandalik, kompyuter darslari qo'shimcha ravishda beriladi. Boshqa dunyoviy fanlarni kiritishning imkoni bo'lmay kelmoqda. Diniy madrasalarni tamomlagan qizlar olgan diplomi bilan faqat diniy tashkilotlardagina ishlay olishadi. Madrasalarga qizlar ko'p topshirishiga qaramay, aksariyat qismi ta'limni tugata olmaydi. Turmushga chiqib yoki ish izlab ketishadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.